Jamen tak for det, og tak for invitationen til at være sammen med jer endnu en gang. Og vi har også glædet jeres prædikanter. Det er ikke længe siden Svend han var og gennemgå noget for Romerrådet. Det blev vi faktisk meget velsignet af. Det var en rigtig god aften. Og jeg husker noget af det, som jeg tænkte efter den aften, det er det der med, for du lader jo ikke skjul på os dine kampe i dit liv og svaghed og magtesløshed, men Gud bruger os midt i vores magtesløshed. Så det var et dejligt budskab, Svend. Det står tak for. Jeg har fået en halv time. Det er sådan meget gavmildt af jer. Så hvis ikke jeg skal bruge mere, så må vi hellere gå i gang nu. Men lad os lige bede sammen endnu en gang. Jesus, vi takker dig for søndagen. Tak, at søndagen på en særlig måde markerer din opstandelsesdag. Og tak, at du møder os, også når vi samles til gudstjeneste her i Højnatskirken. Og tak, at du møder de mange forskellige menigheder, der er samlet denne søndag. Jesus, mød du os, og du ved, om vi er i sorg eller glæde, eller måske et eller andet sted, måske et eller andet ligegyldigt sted midt imellem. Uanset hvor vi nu er, så beder vi om, at du vil møde os i dit ord. Og igennem det, vi skal høre om Hannas liv. Vi beder om, at det, som Hanna oplevede, at det at være i din nærhed, det var bedre end 1000 dage eller 1000 steder, hun selv havde valgt. Må vi også erfare, at det at være i din nærhed og være i dit hus og sammen med dit folk, at det må være godt, at det må flytte noget i vores liv. Amen. Jamen jeg har jo tænkt, at vi skulle begynde med at læse i hvert fald noget af teksten. 1. Samuels bog, kapitel 1, de første 20 vers. Side 247 i den her udgave af Bibelen. I Ramataim i Efraims bjergland boede en mand af Suf-slægten. Han hed Elkana og var søn af Jeroham, søn af Elihu, søn af Tohu, søn af Efraimitten Suf. Han havde 2 koner. Den ene hed Hanna, den anden Peninna. Peninna havde børn, men Hanna var barnløs. Denne mand drog hvert år op fra sin by for at tilbede og ofre til herskarens herre i Shilo. Der var Elis 2 sønner, Hofni og Pinehas, præster for Herren. Når Elkana holdt slagtoffer, gav han sin kone Peninna og alle hendes sønner og døtre flere portioner, mens han kun gav Hanna 1 portion. Men han elskede Hanna, skønt Herren havde lukket hendes moderliv. Og så er det, man tænker, det skal jeg også lov for, han viste, hva'? Nå. Men hendes rivalinde hånede hende og ydmygede hende, fordi Herren havde lukket hendes moderliv. Sådan gik det år efter år. Hver gang hun drog op til Herrens tempel, hånede Peninna hende. En gang, da hun græd og ikke ville spise, sagde hendes mand Elkana til hende, Hanna, hvorfor græder du? Hvorfor vil du ikke spise? Hvorfor er du så ked af det? Betyder jeg ikke mere for dig end 10 sønner? Så rejste Hanna sig efter måltidet i Shilo og trådte frem for Herrens ansigt. Præsten Eli sad på sin stol ved dørstolpen i Herrens tempel. I sin fortvivlelse bad hun til Herren, mens hun græd højt. Og hun aflagde det løfte, herskares herre, hvis du ser din trælkvindes lidelse og husker på mig, hvis du ikke glemmer mig, men giver mig en søn, vil jeg overlade ham til Herren hele hans liv, og der skal aldrig komme en rager kniv på hans hoved. I lang tid bad hun for Herrens ansigt, og imens sad Eli og agtog hendes mund. Han bad ved sig selv. Kun hendes læber bevægede sig. Hendes stemme kunne man ikke høre. Derfor troede Eli, at hun var beruset, og sagde til hende, hvor længe vil du være beruset? Se dog at blive ædru. Men han svarede, nej herre, jeg er kun en fortvivlet kvinde. Jeg har hverken drukket vin eller øl. Jeg udøste mit hjerte for Herrens ansigt. Du må ikke anse mig for et slet menneske, Herre. For det er ud af min store sorg og fortvivlelse, jeg hele tiden har talt. Da sagde Eli, gå med fred. Israels Gud vil give dig, hvad du har bedt ham om. Hun sagde, gid jeg må bevare din velvilje, Herre, og gik så sin vej. Hun begyndte igen at spise og så ikke længere bedrøvet ud. Tidligt næste morgen tilbad de Herren og vendte så hjem til Ramme. Elkana lå med sin kone Hanna, og Herren huskede på hende. Hanna blev gravid og fødte en søn, før året var omme, og hun kaldte ham Samuel, for jeg har bedt Herren om ham, sagde hun. Amen. Nu ved jeg jo ikke, om nogen af jer fromme folk herude i Højnæskirken fulgt med i Herrens Veje, DR's dramaserie. Den blev vist i efteråret 2017. Men jeg er jo folkekirkepræst, så jeg følte mig jo ligesom forpligtet til at følge med. Og så har jeg også fået lavet den aftale med vores lokale avis, Herlovbladet, at jeg sådan skulle skrive en kort anmeldelse på 300 ord til nogen af seriens afsnit. Og så da serien var forbi, så arrangerede vi sådan en aften i kirken, hvor en af Herlovbladets journalister deltog i en debat om nogle af de temaer, som rejses i tv-serien. Nok om det. En af mine absolute favoritscener fra dramaserien, det er der, hvor præsten August kæmper for flygtningedrengen Hakim. Situationen er den, at Hakim, han skal sendes tilbage til sit hjemland, og så følger vi August, da han i Københavns lufthavn henvender sig til charter turister, der står i kø til check-in, og han opfordrer dem så til at nægte at rejse med det her fly, fordi en flygtning er med, men han taler for døve danske ører. Altså en af de her ventende turister siger, jeg skal ikke blandes ind i noget, og sådan er det vel tit med os, jeg skal ikke blandes ind i noget. August bliver så smidt ud af lufthavnen. Og derpå så ser vi, hvordan han beder i kirken sammen med sin far, provst Johannes Krog. Og i begyndelsen, der vil August slet ikke bede. Altså han er blevet så skuffet af alt det, der er sket, at han er overbevist om, at Gud alligevel ikke er der. Alligevel så ender det med, at August begynder at bede. Og så er den ret genial, synes jeg, filmatiseret. Fordi vi ser August og hans far bede i kirken. Og så skifter billedet til flyet, der holder i Københavns lufthavn, parat til take off. Og så ender det med, at Hakim begynder at gøre modstand i flyet. Og der bliver sådan lidt uro, og det hele ender med, at Hakim, han ikke bliver sendt tilbage, og hans sag bliver faktisk genoptaget. Og så sidder jeg jo der og fryder mig. Det var ikke alt i den serie, jeg fryder mig over, vil jeg bare sige. Men jeg sad virkelig og fryder mig over, at det er i den bedste sendetid, søndag aften, fortæller hele Danmark, at vi har en Gud, der hører bøn. Og det har jeg brug for at blive mindet om. Fordi jeg kæmper også med tilliden til, at Gud hører vores bøn. Og jeg kæmper også med det her med at få tid til bøn. Og hvorfor gør jeg det? Fordi jeg tror, at der sker mere, når jeg selv udretter noget, end jeg beder om, at Gud vil udrette noget. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men sådan lutherske kristne, de er syndere hele livet. Men måske er der også nogle andre grunde. Hvorfor er det så svært for mange af os danske kristne at bede? Der er i hvert fald nogen, der hævder, at kristne i for eksempel Afrika, de har ikke samme problemer som os med vedholdende bøn. Måske fordi vi har psykiateren Daniels verdensbillede. Og Daniel, det er ikke sikkert, at I lige kender ham, men han er også fra Herrens Veje, DR's dramaserie. Da August fortæller sin psykiater, som altså hedder Daniel, at Gud har hørt hans bøn, og at Gud har standset det her fly, så kommer Daniel med den forklaring, som vel lyder mest plausibel i vores sekulariserede ører. Mon ikke det snarere er passagerernes medlidenhed, der standsede det fly. Hvad enten vi nu er troende eller ej, så tror jeg, at denne psykologiserende og rationalistiske tankegang præger os alle dybt. Alle os, der har været igennem det danske uddannelsessystem, vi er simpelthen blevet præget dybt af hele denne psykologiske og rationalistiske måde at tænke på. Hvis vi sammenligner med Luther, så er det faktisk lidt anderledes. En dag var Luther i strålende humør. Det skete ikke altid så tit, men den her dag, der havde han det så godt. Og så udbrød han: jeg har det så godt, at jeg tror, nogen har bedt for mig. Er det ikke første tanke, hvis du har en god dag? Ej, der er nogen, der har bedt for mig i dag. Derfor er det så godt at stå ud af sengen, og derfor glæder jeg mig til en ny dag. Jeg ved det ikke. Men sådan tænkte Luther altså. Han var ikke så sekulariseret, så værst det gjort i sin tankegang, som vi er. I bibelteksten, der møder vi så en kvinde, som oplever, at der gennem bøn både sker noget i hendes hjerte og i de ydre omstændigheder for hendes liv. At det er lidt ligesom i Herrens Veje, hvor August oplever et åndeligt gennembrud, da han udøser sin fortvivlelse for Gud. Og samtidig så sker der noget i det der fly, der holder i lufthavnen. Muslimen Hakim, han får altså mod til at protestere, og passagererne får mod til at støtte ham. Nu skal vi forlade DR's dramaserie, og måske kun vende tilbage til den en enkelt gang senere. Fordi nu skal vi prøve at følge Hannah og Hannahs bøn i sorg og glæde. Vi skal forbi nogle stoppesteder. Det første stoppested, der møder vi en nedbrudt og ulykkelig Hannah. Hun har været barnløs igennem flere år. I lader sikkert også mærke til, at Hannahs navn nævnes først, da vi læser, at Elkana har to koner. Og jeg forstår rækkefølgen sådan, at Hannah var Elkanas første kone. Men da hun ikke kunne få børn, så giftede han sig også med Peninna, som kunne føde ham sønner og døtre. Og allerede her må der være sket noget med Hannah. Hun elsker jo Elkana. Hun ønsker at opfylde hans ønsker. Fordi sådan er kærlighed jo. Hvis vi elsker, så ønsker vi at opfylde den elskedes ønsker. Men Hannah, hun kommer så forfærdeligt til kort. Hun kan ikke give Elkana de sønner og døtre, han så brændende ønsker. Og at hun slet ikke slår til, bliver for alvor tydeligt for Hannah, da Elkana så gifter sig med Peninna. Nu føler hun sig for alvor tilsidesat. Og så gør det de jo ikke ret meget bedre, at hendes rivalindes yndlingsbeskæftigelse er at håne og ydmyge hende, fordi Herren har lukket hendes moderliv. Jeg ved ikke, hvad det er for en teologi Peninna har, men hun tænker vel, at hun er elsket af Gud og Elkana, fordi hun kan føde børn. Og i det stykke ligner hun måske også Der er også en imellem mål og Guds kærlighed på de likes, Gud giver os. Et like fra Gud, det kan være et flot eksamen, et ønskejob, et barn i barnevognen, eller et nyt barnebarn, eller en lønforhøjelse, nu skal vi til at strejke, og ja, så kan vi jo få lønforhøjelse. Alt det her, det kan jo være et like fra Herren, så kan vi opleve det, og det er også okay, tror jeg. Men det er bare farligt at måle Guds kærlighed til dig på din succes i livet. Men til sidst, så bliver det hele altså for meget for Hanna. Hun nægter at spise, og det ser hendes mand Elkana. Han ved jo, at det her med spisevægring, det kan ende helt galt. Så han forsøger at trøste Hanna ved at stille hendes fire spørgsmål. Jeg tror ikke, han har været på de store sjælesårskurser, men altså... Her kommer de fire spørgsmål. Hanna, hvorfor græder du? Hvorfor vil du ikke spise? Hvorfor er du så ked af det? Betyder jeg ikke mere for dig end 10 sønner? Elkana, han mener det sikkert godt, men han er alligevel utrolig klodset, synes jeg. Med Hannas historik, så burde han i hvert fald kende svaret på de tre første spørgsmål. Og så synes jeg også, at han lider af en akut selvovervurdering, når han siger, betyder jeg ikke mere for dig end 10 sønner? Altså han tror fejlagtigt, at han kan dække alle Hannas behov og opfylde alle Hannas længsler. Jeg synes nærmest, Elkana sætter sig selv i Guds sted, når han siger, jamen Hanna, jeg er alt, hvad du behøver. Altså, når du har mig, så har du alt. Åh ja. Men nu er Hanna måske heller ikke specielt imødekommende overfor ham. Jeg synes i hvert fald, det er værd at bemærke, at hun ikke svarer på et eneste af mandens fire spørgsmål. Der står i stedet, så rejste Hanna sig og trådte frem for Herrens ansigt. Nu forlader vi så Elkana, Peninna og alle hendes sønner og døtre og følger med Hanna ind i Herrens tempel. Og det er så det andet stoppested. Og også her møder hun en mand, der ikke forstår hende. For da præsten Eli ser Hanna bede længe og inderligt ved sig selv, tror han, hun er beruset. Så da hun slutter sin bøn, stiller han Hanna dagens femte spørgsmål. Hvor længe vil du være beruset? Og efter spørgsmålet så kommer Eli med en formaning. Se dog at blive ædru. Hanna er ikke så heldig med de mænd, hun møder i sit liv, må man sige. Endnu en gang bliver hun misforstået. Men den her gang forklarer Hanna sig dog for Eli. Nej herre, jeg er kun en fortvivlet kvinde. Jeg har hverken drukket vin eller øl. Jeg udøste mit hjerte for Herrens ansigt. Du må ikke anse mig for et slet menneske herre. For det er ud af min store sorg og fortvivlelse, jeg hele tiden har talt. Og hermed synes jeg, at Hanna peger på en meget vigtig side ved vores bøn. Fordi hun definerer bøn som at tale til Gud ud af stor sorg og fortvivlelse. Ægte bøn begynder ofte med fortvivlelse. Det sker jo, at nogen hævder, at Gud blot er en krykke for os kristne. Gud er sådan en sutteklud. Vi bruger Gud for at finde lidt trøst og glæde i livet. Og hvis der er nogen, der siger det til mig, ja, så indrømmer jeg gerne, at sådan begyndte troens liv for mit vedkommende. Jeg havde virkelig meget i mit liv, jeg slet ikke kunne håndtere. Det var en sorg. Det var en tomhed. Det var en oplevelse af meningsløshed. manglende livsglæde. Det var noget af alt det her, der skubbede mig hen til Jesus. Det vil jeg godt indrømme. Lad os nu sige, at du kom til en personalefest. Så får du det her spørgsmål fra en kollega, der har drukket et par øl for meget. Er din tro ikke bare sådan en krykke, som du holder dig til, når du ikke selv kan finde ud af livet? Så kunne du jo svare med at holde et glas øl op for vedkommende, og så sige det her. Hvad støtter du dig til, når du skal finde glæde i livet? Altså, nogle gange så er det fuldstændig vanvittigt, at værtslige mennesker beskylder os kristne for at søge trøst i et eller andet. Det gør alle mennesker. Nogle trøster sig med tv-serier. Nogle trøster sig med alkohol. Andre trøster spiser. Fordi vi kan ikke selv klare livet. For i os selv, der er vi svage, fejlende og syndige mennesker. Jeg kan hverken håndtere ondskaben i mig selv eller omkring mig. Jeg giver Luther ret, når han i salmen, hvor Gud han er så fast en borg, slår fast, hvor egen magt ej hjælpe kan, let kan os fjenden fælde. Og det er også derfor, jeg faktisk føler mig i rigtig godt selskab med Hanna. Der så længe har døjet Peninnas hån og Elkanas manglende forståelse. Og til sidst, så kunne hun bare ikke mere. Til sidst så gik der hul på den her dæmning. Det væltede ud. Jeg ved ikke, om du nogensinde har oplevet det i dit liv. For mange år siden, der var jeg på et kristen studentermøde i Finland. Og op til havde jeg haft en tung og travl periode. Og jeg følte mig faktisk lidt alene på det her studentermøde. Jeg blev indkvarteret i sådan en stor lejlighed, mutters alene. Og pludselig en dag i den her lejlighed, så græd jeg, hulkede i flere minutter. Det gjorde godt, men det var fordi, at der var ophobet så meget bedrøvelse. Jeg havde sådan en Hanna-stund i den der lille, eller den der lejlighed. Og nogle gange, så tager det noget tid. Om Hanna stod der i lang tid, bad hun for Herrens ansigt. Men det glædelige er jo, at her for Herrens ansigt, får Hanna en ny begyndelse. Hendes fortvivlede bøn bliver til et vendepunkt. Og så er vi fremme ved tredje stoppested. I Herrens tempel får Hanna gennem Eli et ord fra Gud. Skal vi ikke lige læse det i kor? 1, 2, 3. Gå med fred. Israels Gud vil give dig, hvad du har bedt ham om. Der er mange kristne, der kan vidne om, hvordan Gud i helt konkrete situationer har givet dem et ord. Et ord, som giver ro og retning. Og for min egen del får jeg oftest den slags ord, når jeg læser i Bibelen. Og nogle gange så oplever jeg sådan et enkelt ord, kan holde mig i live og holde mig gående og give mig at arbejde med frimodighed et halvt år. Altså Guds ord, det holder virkelig. Og så giver det ikke tømmermænd. Så er der andre, der måske hæfter sig ved konkrete tegn. En eftermiddag for nylig havde jeg en bisættelse i Lindehøj Kirke, og den ene af afdødes døtre bærer en stor sorg. I løbet af et år har hun mistet både ægtefælle og begge forældre. Og min prædiketekst den dag, det var Jesus som lyset. Og mens jeg understregede Jesus som lyset, der skinner i mørket, så brød solen pludselig igennem. Og i det øjeblik, der blev der sådan skabt en bøn i mit hjerte, at den her kvinde, i den her dybe sorg, må se, at hun kan finde lys og trøst hos Jesus. Det kan være et tegn, som understreger et ord fra Gud. Men Hanna, hun får altså et ord fra Gud. Og i første omgang sker der intet i hendes yderverden. Hun er stadig ikke gravid. Elkana er stadig den samme. Hun bliver stadig hånet og ydmyget af superfødersken Peninna og hendes mange børn. Den ydre virkelighed har overhovedet ikke forandret sig. Og alligevel så er der sket noget meget, meget afgørende med Hanna. For der står, at Hanna begyndte igen at spise og så ikke længere bedrøvet ud. Vi tænker, måske skulle jeg sige jeg tænker ofte, at glæden begynder, når den ydre situation ændrer sig. Når økonomien bliver bedre, vil jeg nyde livet. Når jeg får et fast arbejde, vil jeg føle mig tryg. Når børnene flytter hjemmefra, så begynder jeg at læse i Bibelen hver morgen. Og det er jo rigtigt, de her ydre livsvilkår, de betyder noget for vores trivsel og også vores tro. Fordi vi består jo af ånd og sjæl og legeme, og vi lever i en virkelig verden. Men det ender galt, hvis livsglæden ene og alene kædes sammen med det ydre. Her synes jeg, Hanna viser en langt bedre vej. Fordi hun har lagt sin fortvivlelse, hun har lagt sit ønske i Herrens hænder. Og så har hun fået et ord fra Gud. Vores datter Margrethe og vores svigersøn Peter, de har placeret et citat et meget centralt sted i deres stue. Det lyder sådan her. Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Altså livet handler ikke om at vente på, at stormen har passeret. Det drejer sig om at lære at danse i regnen. Jeg gjorde den erfaring i mit liv, at hvis vi venter på, at det gode liv begynder. Hvis vi venter på, at alle stormen en dag er forbi, så kommer vi til at vente meget længe. Det er meget bedre at lære at danse i regnen, eller at gøre som Hanna. Bede Gud, om han ikke nok vil lære os at danse i regnen. Fjerde stoppested, det er lovsang. For Guds løfte går i opfyldelse. Hanna bliver gravid, inden året er omme, og føder en søn, hun kalder Samuel. Og Samuel, det betyder jo, Gud hører, eller som Hanna udlægger sønnens navn, for jeg har bedt Herren om ham. Når Hanna ser Samuel, så bliver hun mindet om, at Herren hører bøn. Og sådan har vi måske også nogen, når vi ser på dem, så tænker vi, ja, Herren hører bøn. Jeg har mange af den slags mennesker i mit liv faktisk, men jeg vil nævne en enkelt af dem. Jeg skrev for et par måneder siden til vores venner, at Lindehøj Kirkes nye børne- og ungdomsmedarbejder er Guds gave til kirken og sognet. Nogle af jer kender Johnny Tidemand. Han var børne- og ungdomsmedarbejder i cirka 12 år i Lindehøj Kirke. Vi var meget, meget glade for Johnny. Og så rejste han til Frederikshavn. Jeg ved ikke, om han ikke kan lide os, siden han skulle så langt væk. Men altså, han rejste til Frederikshavn, hvor han nu er præst i en evangelisk lutherske frimenighed. Og så skulle vi så have en ny, og menighedsrådet slog stillingen op alt det her. Og jeg læste ansøgninger, og der var altså ikke nogen af dem, der havde søgt, som jeg synes, vi kunne bruge hos os. Så vi måtte blive ved med at bede, og måske til sidst trygge Gud, vil du ikke godt finde en eller anden ude i Kirke Danmark, som har lyst til at være hos os. Vi havde ligesom to ting, som vi gerne ville, at vedkommende skulle opfylde. Det skulle være en, der holdt af børn, og det skulle være en, der elsker at fortælle børn om Jesus. Og så lige før ansøgningsfristen udløb, så læste jeg Jonas Egidius' ansøgning. Og han var lige den mand, vi havde søgt efter. Så når jeg ser på Jonas derhjemme, og når Jonas han fortæller børnene om Jesus, eller de unge, eller hvad det nu er, så tænker jeg, ja, jeg har en Gud, der virkelig hører bøn. Jonas han er sådan et tegn på mig, for mig. Gud hører bøn. Og så tror jeg, Hannah, hun havde, hver gang hun så Samuel, Gud hører bøn. Okay, da Samuel så er vendet fra, så afleverer Hannah ham i Herrens tempel. Hun holder sit løfte, ikke surt og tvært, men glad og gerne. Det ser vi tydeligt i hendes lovsang, som vi nu skal læse i kor, og så vil jeg lige få nogle få bemærkninger til. Og så er den halve time vist gået. Men nu skal vi skal læse den her lovsang i kor. Mit hjerte fryder sig over Herren. Herren har løftet mit horn. Jeg spærer munden op imod mine fjender, for jeg glæder mig over din frelse. Ingen er hellig som Herren. Der er ingen uden dig. Ingen klippe som vor Gud. Hold op med jeres store ord. Fræk tale må ikke udgå af jeres mund. For Herren er en Gud, der ved alt. Af ham prøves hver en gerning. Heltenes bue brækkes, men de sejnefærdige væbner sig med styrke. Mænder lader sig faste for brød, men sultne behøver det ikke. Den ufrugtbare føder 7 børn, men den med de mange børn syner hen. Herren dræber, og han gør levende. Han sender dem ned i dødsriget, og han henter op derfra. Herren gør fattig, og han gør rig. Han ydmyger, og han ophøjer. Fra støvet rejser han den svage. Fra skarnet løfter han de fattige. Han sætter dem blandt fyrster og giver dem hæderspladsen. For jordens søjler tilhører Herren. Han satte jorden på dem. Han værner sine fromme, hvor de går, men ugudelige omkommer i mørket, for ingen sejrer ved egen kraft. Herrens modstandere forfærdes, den højeste tordner i himlen. Måtte Herren dømme den hvide jord, måtte han give sin konges styrke, løfte sin salvedes horn. Amen. Prøv lige at lægge mærke til, at Hanna slet ikke nævner Samuel i sin lovsang. Det synes jeg er påfaldende. Altså hvis jeg skulle indlede den der lovsang, så ville det måske være på den her måde. Mit hjerte fryder sig over Herren, for han har givet os en sund og en velskabt søn. Men sådan beder Hanna altså ikke. Ikke fordi hun ikke er glad for Samuel, det er hun helt sikkert. Men under hendes trosvandring er det gået op for hende, at frelsen ikke ligger i Samuel, men i Herren. Som hun siger det, jeg glæder mig over din frelse. Ingen er hellig som Herren. Ingen klippe er som vor Gud. Han har lidt under barnløshed, blevet udsat for hån og spot, blevet sat ned, set ned på og sat til side som ubrugelig. Nu har hun endelig fået det, hun har bedt om, men hun tilbeder ikke sin søn. Hun tilbeder måske dybest set Jesus, Guds søn. Den dybe tone i Hannas lovsang, det er Herren selv. Karen Blixen blev engang spurgt, hvordan personerne i hendes romaner kunne klare alt det forfærdelige, hun udsatte dem for. Hun skulle have svaret, det kan de også kun, fordi de ved sig i en stor forfatters hånd. Og jeg tror egentlig, det er det, Hanna er nået frem til. Hun har virkelig ikke haft det let. Men Det er som om, at tonen i hendes lovsang er, jeg ved, jeg er i en stor forfatters hånd. Og så vil jeg slutte med at nævne, at Hannas lovsang slutter med omtalen af Herrens salve. Og vi ved, at det i første omgang handler om den konge Samuel senere skal salve til konge. Men vi tror, at det i næste omgang handler om Jesus. Jeg tror, at det er Jesus, der er den dybeste grund til, at Hanna slet ikke nævner sin egen søn i lovsangen. Jo, Samuel blev en stor dommer og en vis leder, men Samuel kan ikke frelse os fra synd, død og djævel. Det kan alene Herrens salvede. Og det skal vi jo høre meget mere om, når vi når frem til påske. Så derfor vil jeg bare slutte med at sige følgende. Lovprisningen af Jesus, det er altid sidste stoppested. Vi kommer aldrig længere end til Jesus. Han er alfa og omega. Jesus er den eneste, der kan frelse os fra synden og døden. Jesus er den eneste, der kan føre os ind i Guds rige. I Jesus, der har Gud rakt sin hånd ud til os, der er i mørket. Så lad os gribe fat i Jesu hånd, og lad ham føre os ind i paradisets have. Amen. Lad os bede. Jesus, vi takker dig, fordi vi må vandre med dig i medgang og modgang. Far, vi takker dig, fordi vi får lov til at være i din hånd. Den hånd, der fører ned i dødsriget, og den hånd, der fører op af dødsriget. Den hånd, der gør levende, og den hånd, der frelser. Tak, at vi må være i din hånd. Hjælp os til at tro det, når livet er tungt, og hjælp os til at holde fast i det, når det hele kører på skinner. Tak, at vi må vandre med dig i sorg og glæde. Tak, far. Amen.